Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Невядомыя ўзламалі апазыцыйны сайт Хартыя-97 і знішчаюць яго матэрыялы. Аналітыкі Цэнтру стратэгія і навукова-даследчага цэнтру Мізэса прагназуюць на наступны год падзенне валавога ўнутранага прадукту, інфляцыю каля 50% і дэнамінацыю беларускага рубля.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Турэччыне прынамсі 35 чалавек забітыя ў ноч на чацвер у выніку ўдару турэцкай авіяцыі на мяжы з Іракам. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады. Вайсковае камандаванне на пачатку заявіла, што ўдар быў нанесены па базе курдскіх сепаратыстаў. Аднак прадстаўнікі цывільных уладаў пазней пацвердзілі, што загінулыя былі цывільныя грамадзяне, хоць і займаліся нелегальнай перавозкай нафтапрадуктаў з Іраку. Салахадын Деміртаж, лідар курдскай партыі, прадстаўленай у парламенце Турэччыны, назваў тое, што здарылася бойні, і заявіў, што былі забітыя мірныя жыхары, у тым ліку дзеці. Вайскоўцы паабяцалі правесці расследаванне. Сын памерлага кіраўніка КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Ын, абвешчаны пераемнікам верхоўнага лідара кіроўнай партыі, дзяржавы і арміі. Па ўсёй паўночнай Карэі сёння былі абвешчаныя 3 хвіліны маўчання ў памяць аб пахаваным учора Кім Чен Іры. Шкляны саркафаг з яго целам змешчаны ў мемарыяльны комплекс, дзе знаходзіцца і пахавальня яго бацькі, першага прэзідэнта КНДР Кім Ір Сена, які памёр у 1994 годзе. Пасля гэтага сырэны па ўсёй краіне абвясцілі канец афіцыйнай жалобы па Кім Чен Іры. Працягваем навіны. У Сырыі ў сераду загінулі 14 чалавек, калі сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах у гарадах Хомс, Алепа, Хама і Дэра. Праваабаронцы паведамляюць таксама аб 7 загінулых у сутыкненнях паміж лаяльнымі ўладзе вайскоўцамі і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Тым часам місія назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў другі дзень вывучае абстаноўку ў горадзе Хомс. Сёння ж назіральнікі наведаюць іншыя цэнтры антыўрадавых выступаў, гарады Хама, Дэра, Ідліпа, таксама пры месце Дамаска, Думу. Сырыйская апазіцыя паведамляе, што за час знаходжання місіі Лігі ў краіне загінулі прынамсі 39 чалавек і называе місію фарсам, закліканым адцягнуць увагу ад маштабаў рэпрэсій уладаў супраць мірных дэманстрантаў. Учора назіральнік ад Судану заявіў, што ў горадзе Хомс не адбываецца нічога страшнага, нягледзячы на тое, што непасрэдна перад візытам назіральніка ў горад бамбардавалі ўрадавыя танкі, а падчас знаходжання місіі ў горадзе ўрадавыя салдаты забілі чарговыя некалькі дзясяткаў дэманстрантаў. Сербы, якія пражываюць у Косава, заклікалі правесці рэферэндум, каб прадэманстраваць свой пратэст супраць саступак Белграду албанскім уладам Косава. Як заявіў мэр гораду Косаўска Мітровіца Крстімір Пантыч, рэферэндум прапануецца правесці 14-15 лютага і задаць выбарцам адно пытанне, ці прызнаюць яны ўстановы і ведамствы так званай Рэспублікі Косава. Ні косаўскія сербы, ні сама Сербія не прызнае незалежнасці Косава, якое аддзялілася ў аднабаковым парадку ад Сербіі ў 2008 годзе. Аднак пад ціскам у развязу Белград уступіў у перамовы з Прыштынай, і абодва бакі ўжо дасягнулі некаторых дамоўленасцяў, накіраваных на палягчэнне паўсядзённага жыцця ўсяго насельніцтва Косава.